temu središčnemu postnemu evangeliju, ki jo govori o Jezusovi izjavi, dokler sem na svetu. Dokler sem na svetu s svojim telesom, dokler sem na svetu s svojo besedo, dokler sem na svetu s krščanskimi občestvi, dokler sem na svetu s svetimi zakramenti, sem luč sveta. Bilo pa je takole, samo par opomb. Ko je šel mimo, je Jezus torej zagledal slepega berača. Torej, ni ga opazil, ne samo gledal, marveč ga je zagledal. Zagledal je človeka, ki nima ničesar, kar bi lahko nekomu dal. Niti da bi se izmenjal to, kar vidi o naravi, o človeku, o pomladi, o briški pomladi, na primer, če bi bil v Brdih, niti tega ne more on izmenjati z drugimi. Je slep od rojstva. Jezus ga je zagledal in se je ustavil. Se mu približa in brez besed vzpostavi neko pravilo, ki med nami kristijani še zmeraj ne funkcionira. Vsi imamo s tem problem. Človek ima pravico, da gleda na nekoga zviška, ki je nižji, magari na tleh, samo tedaj, če ga dviga stav. Bom še enkrat ponovil. To je naš problem, naš kristijanov. In žal tudi ne samo nas, ki smo tukaj. Človek ima pravico, da gleda na nekoga zviška, samo tedaj, ko mu pomaga, da se dvigne. Da mu pomaga v njegovem življenju. Pomazal mu je oči z blatom, kar spominja na stvarjenje človeka. Toda pri sleporojenem pomeni tudi rojstvo iz duha. Če bi bili mi tako ozdravljeni v trenutku, ko smo se vračali iz kopeli Siloe, bi začeli občudovati svoje okolje, občudovati ljudi, občudovati naravo. Sleporojeni pa se vrne zaradi njegovega rojstva duha. Jezus mu je prebudil nekaj znotraj njega, kar je bil sposoben potem uresničevati v tistem soočenju s farizeji, z opozicijo, z napadalci. Kaj pomagajo oči, če niso maziljenje, če imamo oči, pa ne vidimo, pa ne znamo zreti, ne znamo občudovati, ne znamo prepoznavati, ne znamo skomunicirati, če nas ne spremlja življenje v večno svetlobo, v tisto svetlobo, ki je velikokrat izrekamo, ko rečemo o naših rajnih, in večna luč naj ji sveti. In večna luč naj mu sveti. In večna luč naj jim sveti. To je to. To je to. Zonostranstvo Božje, Božja navzočnost. Božje življenje. Prelitje v Božje življenje. Ko se sleporojeni vrne, se vname debata. Zdaj sem vas zadržal v daljšem odlomku, ponekod ga lahko beremo tudi v krajši obliki, brez te velike debate. To je prva debata v zgodovini krščanstva, ki se je vžgala ta razprava in bomo videli, o čem so debatirali. Ne o tem, kaj se je zgodilo s tem človekom, ki je bil od rojstva slep. Ne o dogodku, pač pa razprava o Jezusovem postopku. O postopku, kako? Kakor je to, vam je mogoče zdaj takoj zlezlo na problem demokracije, družbe in tako naprej. Kadar postane postopek glavna reč, ne pa zdrava pamet, ne pa pošteno ravnanje, ne pa pravičnost, kadar postane postopek, na katerega se ljudje obešamo, v vsaki inštituciji, to velja tudi za cerkev, kadar postane postopek glavna prvina, okrog katere se vrtimo, potem moramo reči, ta debata se je začela v Jeruzalemu v templju, ko je Jezus ozdravil sleporojenega. Kot da smo mi, pri nas, recimo v naši družbi, med nami, ki prihajamo v cerkev in onimi, ki gledajo na nas zviška, ko razpravljamo o postopkih. Ti povej, če res, da si ozdravil, da se to bomo še videli. Če si res, mi smo varuhi postopka. Mi smo varuhi tega, kako neka procedura poteka. Ne, kaj je prav, kaj je res. Nas ne zanima, kaj je res. Nas zanima postopek. In so potegnili glavni argument. A, to pa je bil velik argument za nje. Jezus je naredil to na soboto, na dan počitka. A, vidite, pa smo ga ujeli. Zdaj pa imamo. In s tem so oni hoteli prvič v zgodovini krščanstva ločiti Boga in Jezusa Kristusa. Če se Jezus Kristus z Bogom, vprašanje, kaj ima on z Bogom. To je podobno, kot reče mnogi kristijani in še več tistih zunaj krščanstva, ja, se z Jezusom je vse v redu, ampak z Bogom ni v redu. Ali pa rečejo obratno, ja, Bog že, sem vprašanje zdaj kateri, po kateri poti, ampak ima Jezus Kristus, to pa. To pa ne bo šlo. Kakor da imamo mi pravico, mi si jemljemo pravico, da gledamo Bogu pod prste. Mi bomo povedali, kaj Bog naj počne. Mi bomo odločili, imamo že postopke, bomo odločili, kakšno zvezo bo imel Jezus Kristus z Bogom in kakšno zvezo bo imela cerkev z Jezusom Kristusom. Cerkev kot Božje ljudstvo in zlasti cerkev kot ustanova, kot inštitucija. Ko vsi vemo, da čim se ljudje organiziramo, da so tudi postopki potrebni, nujno, zaradi našega notranjega miru, zaradi našega notranje rasti, ampak kadar to postane malik, kadar s tem nadomestimo tisto, kar hoče Bog. Tako so rekli, ko so ujeli Jezusa, da je bil ta ozdravljen na Gospodov dan. In govoričijo, in učenjačijo, in se prepirajo, se razderejo med sabo, ne vidijo pa človeka. Ne vidijo, pozabili so na človeka, na sleporojenega. Pozabili na njegovo stisko. Niso videli tega, da ga je Jezus dvignil, ko je beračil, ko je bil na dnu, da ga je dvignil v življenje. Skratka, Jezusa Božjega sina so hoteli ločiti od Boga. Za kristijana v prvem tisočletju, ko se je pripravljal kot odrasel na krst, pa v drugem in v tretjem tisočletju je to pomembna točka. Jezus Kristus je enako Bog. Sveta Trojica, Jezus Kristus, dobrih 30 let uresničen kot človek. Da bi nam postavil pot, da bi zasidral pot, da bi trasiral pot, kako naj človek usmerja svoje življenje pred Bogom. Pred svojo vestjo, pred svojo človečnostjo, pred drugimi. Da bo človeška družba, posebej še krščanska družba, zaznamovana s svetim krstom, zaznamovana z Bogom. Da bo naša družina zaznamovana z Bogom. In kako se je končalo to Jezusovo srečanje s sleporojenim? On se je vrnil. Potem oddaljil in zdaj ga pa Jezus išče. Kadar se Jezus odloči, kadar se Bog odloči, kadar se Sveti Duh odloči, kadar se Sveta Trojica odloči, ali pa kadar se krščansko občestvo odloči, če je dozorelo, temu človeku pa moramo pomagati. Kadar se sosedje, kadar se mama, tata, brat, sestra odločijo, pomagajmo tatu zaradi tega in tega, da preide iz teme k svetlobi, v Božjo svetlobo, da ne bo izobčen Kada se Isus za to odloči, ga najde. Torej, Isus ga poišče. Pred srečanjem z Jezusom je slepec slišal samo Jezusov glas. Jezus pa ne želi, da bi ga slepec zdaj gledal, tako kot se gledamo mi, ampak da ga gleda z notranjimi očmi. Zgodil se je drugi čudež, drugi Jezusov poseg. Ko ga je Jezus vprašal, kar vprašal, sin človekov, za Jude je bilo to tako v tistem času jasno, sin človekov je obljubljeni odrešenik. Ko ga je Jezus vprašal, ali veruje v Božjega sina, Gospod, kdo je, da bi vanj veroval? In je pokleknil pred Jezusom Kristusom, to je zelo pomembno. Za katehumene, za kristijana je to ključno. Pokleknil pred Jezusa Kristusa. Zdaj, ali s kolenima v duhu in resnici, kot je rekel Jezus Samarjanki danes teden. Pokleknil pred njim, ti si luč sveta. Ti si pot, resnica in življenje. Sleporejeni je tako spoznal njega, ki je luč sveta. In kristjan na četrto postno nedeljo zase in za svoje, ki jih ima rad in ki jim želi dobro, to pritrjuje.